Vzpomínám, myslím, na tu dobu docela rád. Potom, když to krátký první volební období skončilo, tak v 92. nastal takovej zlom, protože jsem kandidoval tehdy už za Občanskou demokratickou alianci. Občanský fórum už neexistovalo, taky zase do federálního shromáždění, ale my jsme se už nedostali. A já jsem ovšem v rámci té kampaně volební, kam jsem taky přitáhl Láďu Kantora zase do ODY pro změnu já jeho, a on tu kampaň řídil a on si vymyslel tehdy, že bych v rámci té kampaně mohl zase začít tak jako zpívat, že jako budu kandidát, který moderoval ty mítingy, že by bylo dobrý, kdybych zpíval taky tam. A protože pro nás tenkrát hrál právě Vláďa Myšík z ETC a ještě i některý jiný další kapely, takový zpřízněný, a v ETC hráli lidi, s kterýma jsem hrál za tu dobu já taky, tak celkem snadno jsme dali dohromady pár věcí, takový ty nejslavnější z Kole Yesterday a Blues o spolikaných slovech a Bitvu Karlův most a tak. Tak se to hrálo a vlastně já jsem tím najednou se znovu po dvouletý pauze dostal na to jeviště. A najednou jsem vlastně zjistil, že mi to strašně chybělo, jako jo, protože ta politika člověka strašlivým způsobem jako vycucne, pokud to dělá pořádně, jako naplno, tak je to hroznej, bych to řekl, záhul, jo. Je to obrovský stres, v kterém člověk neustále žije. Samozřejmě, že ten stres je daný taky tím, že se člověk domnívá, že všechny problémy, kterýma žije on, jsou ty nejdůležitější na světě a že celá republika prostě a celý svět žije těma problémama. A teprve, když vylezete z toho akvária ven, což se mi stalo dvakrát za tu dobu, že jsem najednou z té funkce odešel někde od někud, nebo skončil mi mandát, tak najednou zjistíte, když potkáte pak lidi na ulici, že jako oni mají úplně jako jiný zájmy a že vůbec tomu nerozumějí ani tomu, jak mluvíte. Jo. Ale když jsem se objevil na tom jevišti znovu, že jsem zpíval, tak najednou jsem zjistil, že to je prostě pro moji duševní hygienu strašně zdravý, protože najednou jsem viděl, že ty lidi dole dokážu oslovit. Já musím ještě vysvětlit jednu věc. Já jsem do té politiky šel s takým naivní představou, že jako jsem, že jsem tím, jak jsem zvyklý vystupovat před lidma a oni mě nějak jako mě důvěřujou, takže umím nějakým způsobem jako zmáknout, tak se říká. Jenomže to byl velký omyl v politice, to úplně jinak. Jo. Zatímco na koncert vždycky přijdou lidi na vás, tak si koupějí lístek a prostě chtějí vás tam slyšet, že jo. A když je úplně jenom nejhůř, tak vás teoreticky můžou taky vypískat a nebo nepřijdou. Ale vlastně je to jenom tak, kdežto v politice, když na to jeviště vylezete na nějakým tom meetingu, ale obecně v politice, tak dole v tom publiku jsou vždycky nejméně polovina je tam těch, který vás tam ale vůbec nechtějí. Jo, to nejsou fandové, to prostě jsou lidi, kteří naopak si přeju, abyste byl hodně rychle pryč. A to je strašný stres a je to strašně těžký se s tímhle nějak srovnat. A jsou na to určitý povahy lidí, kteří jsou tak splachovací, že tohle umějí nějakým způsobem vybalancovat. Já jsem se to trošku naučil pak taky, ale úplně nikdy, jo. Pak jsem, když jsem nebyl zvolený do federálního shromáždění, to bylo takový to poslední, který už samo sebe rozpustilo, když už Československo se rozpadalo, tak jsem se stal náměstkem ministra kultury, což byla pro mě další jako velice zajímavá zkušenost, protože jsem se dostal do té exekutivy a to je jako úplně jiná pozice než ten volený politik. Jo. Já jsem najednou byl státní úředník. Tak zaprvé já jsem nikdy v životě nebyl nikde zaměstnaný. Jo. Pro mě to bylo první zaměstnání v životě, byl náměstek ministra. Jo. Poprvé v životě jsem měl šéfa. Nikdy jsem neměl šéfa ani za bolševiků, i když ty agentury a tyhle ty všichni nás tam drtili všelijak, tak vlastně to nebyl člověk, jako který by vám nařídil, půjdeš a uděláš tohle. Prostě jo, nebyl to šéf v tom klasickým slova smyslu. A najednou jsem měl ve svých 45 letech prvního jako šéfa, to byl nějaký Jindřich Kabát, takový docela hodný člověk, který ovšem na tu funkci nestačil a taky po necelém roce rezignoval a odešel. Mým druhým šéfem jako velkou osobností byl právě Pavel Tigrid, který se stal tím ministrem, když Kabát rezignoval, tak tehdy to bylo ministerstvo, které patřilo tehdy lidovcům a Josef Lux, můj taky bývalý kolega z federálu a docela dobrý kamarád, mě tehdy požádal, abych Pavlu Tigridovi pomohl až tam na ten úřad přijde, že abych mu ho pomohl nějak tam zasvětit a nějak prostě mu trošku pomohl v těch prvních krocích, a já jsem mu to samozřejmě slíbil, a pro mě představa, že budu pracovat s Tigridem, bylo něco úžasného, protože to byla ikona toho boje za demokracii, a moje máma mi tenkrát řekla, važ si toho, budeš pracovat s člověkem, který zažil první republiku. Jako jo. Tak ale s tímhletím já jsem samozřejmě do toho šel. Já jsem sice věděl, že on už Tigrid měl nějaký konflikty na prezidentský kanceláři, ale byla to prostě obrovská pro mě figura. Navíc noblesní chlap, vtipnej, úžasně jako příjemnej. Bohužel musím říct, že za ty 3 roky skoro, který jsme spolu vedle sebe strávili, že jsme se nakonec dostali do tvrdého konfliktu, který neměl vůbec samozřejmě politickou dimenzi. To vůbec s politikou nesouviselo. Politicky jsme spolu byli vždycky jaksi naprosto konformně, a to bych si v životě ani nedovolil politicky stát jinde než Pavel Tigrid. Ale pracovně to bohužel prostě nějak nám neklapalo, a já jsem měl úplně jiný představy o tom úřadě, nebo lépe řečeno jsem pracoval na nějakým koncepci toho úřadu a on taky, a on tu koncepci nějak neakceptoval. Prostě jsme se rozešli docela jako tvrdě. V závěru dokonce to došlo tak daleko, že naše manželky se sešly, aby to nějak ten konflikt vybalancovali, protože asi obě cítili, že to není úplně zdravý, protože jsme k sobě vlastně měli jako lidsky blízko, ale pracovně to nefungovalo, a moje žena se pak vrátila z té schůzky s Ivankou Tigridovou a říkala, že si vlastně ty dvě dámy řekly, že zkrátka nejhorší na tom, že jsme oba úplně stejný typy povahově a že ty dva kohouti spolu těžko, a on ovšem byl o generaci starší, on byl skoro tak starý jako moje rodiče, a navíc to byla těžká váha, jako jo. Takže já jsem to samozřejmě nedokázal nijak politicky zdůvodnit a prostě se musel rezignovat a odejít. Musím ovšem taky říct, že ve chvíli, kdy jsme spolu přestali pracovat, tak se ty naše vztahy okamžitě zpátky zase narovnaly, a já jsem mu potom moderoval i třeba meetingy, když on kandidoval do Senátu a tak. Takže jsem strašně rád, že jsme dokázali překročit ten příkop, který teda to ministerstvo mezi náma vykopalo nějak. Samozřejmě každý jsme si mysleli, že pravda je na naší straně, že jo. A Václav Havel mě pak vzal i na pohřeb Pavla Tigrida do Francie. Byla to velká osobnost a přes všechny konflikty na ní vzpomínám jako na jednoho z těch lidí velikánů, s kterýma jsem měl šanci se potkat, a kdybych v té politice nebyl, tak bych ho asi nepoznal. Že? A takových lidí bylo samozřejmě jako víc.
Má vlasy dlouhý do půl pasu, k turistům jistou náklonost, barokní sochy v letním jasu, sedí tu jako hej. A jen tak pro radost nabízí ortel nebo spásu. Má vlasy do pasu a jen tak pro radost nabízí ortel nebo spásu. Byť je o Karlův most.
Na ministerstvu jsem se naučil, co to je úřad. Já jsem takový člověk, který mu ku podivu, možná je to zvláštní, a vždycky se teda všichni strašně divili, jak je možný, že rocker, člověk, který vlastně lítá po jevišti s kytarou, že je schopnej chodit do úřadu, ráno vstát a jít prostě v oblíce, kravatu si vzít v oblek. Mně to vůbec nevadilo, s tím jsem já žádný problém nikdy neměl. A dokonce musím říct, že mě ten úřad dost jako bavil. Co mě nebavilo a co vlastně vedlo a postupně mě přivedlo k postupnému odchodu z politiky, byly ty partajní půtky a hádky, protože to je úplně něco jiného. Mě zajímal ten systém, mě zajímalo, jak tečou ty peníze, jak se ty instituce vytvářejí, jakoby ta transformace toho rezortu, který nebyl vůbec lehký, i když byl malej a vždycky byl podceňovaný a vždycky tam šel dělat ministra jenom ten, na koho to zbylo. V podstatě, a to je do dneška, že, co si budeme povídat. Možná teď uvidíme, jak to bude s panem ministrem Zaorálkem, který není tak úplně taky třetí liga. Uvidíme. Ale tohle mě strašně zajímalo na tom a proto jsem tam vydržel docela dlouho a myslím, že jsem tam i jako lecos udělal. I když sám sebe těžko člověk může hodnotit. Ale co jsem těžce snášel, byly právě ty partajní problémy a on vlastně člověk v politickém pozici vždycky řeší jakoby dvojí konflikt. Je to konflikt dvou loajalit. Jo. Jedna loajalita je k těm věcem, k těm principům, kvůli kterým jsem do toho jako šel, který chci dělat, který mě zajímají. A druhá loajalita je k té straně, v který jako jsem, kterou musím nějakým způsobem respektovat a bez ní bych nebyl schopen nic prosazovat. To už jsem si ověřil. A to je někdy hrozně těžký, protože každý člověk má nastavený nějaký práh, kam až to může ustupovat v rámci loajality té druhé. A u mě pak už se to dostalo po těch více než 8 letech do stádia, kdy už jsem prostě nebyl schopen tohleto nějak ustát a proto jsem vlastně z té politiky odešel. Ono těch důvodů bylo o něco víc, ale tohle byl asi ten hlavní. Já jsem pak samozřejmě ještě znovu, když jsem odešel z ministerstva, po těch 3,5 roku jsem tam byl, tak jsem kandidoval znovu za ODA, byl jsem znovu zvolený, byl jsem podruhý poslancem, tentokrát už teda v poslanecké sněmovně, to se už jsem říkal, tam třeba Pavel Dostál právě byl mým místopředsedou, Eduard Zeman, pozdější ministr školství ve vládě Miloše Zemana, byl mým druhým místopředsedou, protože to byl výbor, on byl kantor, to byl výbor pro kulturu, školství, mládež a tělovýchovu. Tak to byla taky zajímavá prostě zkušenost, ale to už byla opravdu ta politická dimenze, ale znova opakuju, vlastně toho vůbec nelituju. Já jsem pak ještě 3 roky dělal ředitele projektu Praha Evropské město kultury roku 2000, což byl vlastně první můj takovej úzký kontakt se strukturama Evropské unie. To bylo zase zajímavý v tom, že jsem opět seděl v obecním domě, kde jsem chodil nejprve 15 let s čepicí v ruce po chodbách, kde byli různí dramaturgové a soudruzi ředitelé a náměstci. Pak jsem tam seděl jako předseda stávkového výboru v zabraný kanceláři soudruha náměstka Bendy těch 14 dní nebo kolik to bylo v listopadových dnech 89. A teď jsem tam přišel jako ředitel podniku, který měl sídlo v tom repré taky a já jsem měl kancelář úplně nahoře v takový kulatý věžičce, to jsem si sám vybral, kde jsem byl tak jakoby zavřený a koukal jsem, měl jsem pod sebou, v okno bylo takový kulatý okýnko po straně dolů, jsem koukal takhle do Celetné ulice, strašně zajímavý v rohu, takhle ze zadu to bylo, tak to byl v dobách PKS, to byl sklad plakátů, jo, tam. Tak já jsem z toho udělal ředitelskou kancelář. Ale zase prostě zajímavá zkušenost a zase jsem tam seděl Láďa Kantor, který byl takovej můj jako takový alter ego, který dělal jako programovýho šéfa toho celého toho projektu. Láďa byl zvláštní osobnost, on byl takovej člověk, který vyvolával spoustu konfliktů, mnoho lidí ho nemělo rádo a někdy mě i zavedl do velice nepříjemných situací, to musím říct. Ale vždycky jsem vážil ty plusy a mínusy a vždycky mi vyšlo, že ty plusy silně převažujou, tak jsem lecos spolk a šel jsem do toho, i když jsem věděl, že to nebudu mít lehký a on taky ne. On už dneska bohužel mezi náma není, ale to byly strašně zajímavé zkušenosti. No a po těchto letech, kdy se vlastně skončilo v roce 2001 moje vlastně druhé zaměstnání v životě, kdy jsem byl teda zaměstnán jako ředitel obecně prospěšné společnosti Praha Evropské město kultury roku 2000, jsem vlastně znovu se vrátil zpátky na tu volnou nohu, na který jsem žil předtím a na který jsem dodneška, pravda, dnes už jako řekněme jakýsi pracující důchodce, ale prostě jsem na volné noze.
Hospodin na věčnosti, už scházejí se hosti, co mají za obydlí, jen zastřešenou židli. Hospodin na věčnosti, kde Bůh bývá jim kosti, od nebeskýho stolu hází se zhora dolů.
Já jsem v té době, kdy jsem odcházel ze sněmovny v 98. dostal nabídku vytvořit televizní pořad. Televizní pořad o bývalých politicích. Tehdy mi to nabídl Pepa Vlček, známý hudební publicista, který v tu dobu byl šéfredaktorem zábavné redakce na TV Prima. A já jsem odcházel, on to věděl a on mi nabídl takovouhle věc. A já jsem nikdy v životě žádnej televizní pořad samozřejmě nedělal. Já jsem občas v televizi tu a tam účinkoval, když nás tam teda jako milostivě pustili, přestože jsem měl tchána, který tam byl prvním náměstkem Zelenky, tak já jsem o tu televizi ani až tak moc nestál a on mě tam zase do té televize taky nějak netlačil, takže já jsem v tomhle zkušenosti žádný moc neměl, tak jsem hledal nějakýho parťáka, který by mě v tom pomohl. A vzpomněl jsem si na jistého mladého novináře, který se mnou dělal jako s politikem a bývalým muzikantem dva velký rozhovory, tehdy myslím do Reflexu. A to byl Honza Lacina, kterýho jsem vlastně vytáhl, jestli by nebyl tak hodný a nějak mi s tím nepomohl. A teprve pak jsem zjistil, že to je kluk, který má i televizní zkušenosti, že dělal i v české televizi nebo pro českou televizi, i pro Novu, i pro Primu, takže prostě je v tom prostředí daleko víc doma než já. A tak vlastně vznikl pořad, který se jmenoval Nic ve zlým, podle mý písničky, a který byl skutečně takovým jako talk show o bývalých politicích nebo o lidech, kterým politika změnila život po listopadu. Byl to jakoby k 10 letům od sametové revoluce. A tam vznikl ten koncept, který pak se promítl do krásných ztrát později o 2 roky. On vymyslel ten barovej pult, 2 hosti spolu a rozhovor ve 3. No a tým, který vznikl už na té Primě, potom po 2 letech vlastně přešel do České televize, kdy nám tehdejší ředitel České televize Jakub Puchalský nabídl, že mu to přijde, že to je veřejnoprávní formát, aby jsme přešli do České televize. Tam už samozřejmě to vypadalo trošku víc. No, vznikly krásné ztráty, zase podle jiné písničky, trošku zajímavá dekorace Tereza Kopáčová, která byla režisérkou už toho pořadu na té Primě, a Honza s Honzou Lacinou jsme to vlastně celý léta dělali. Bylo to strašně zase pro mě, já jsem opravdu hrozně rád jako vstupuju do neznámých komnat, jo. Čím jsem starší, tak tím už samozřejmě méně ochotně, to se musím přiznat. Dneska nevím, jestli bych něco podobného ještě chtěl začínat. Ale bylo to strašně zajímavé a zase jsem se setkal se stolika lidma. My jsme si udělali tehdy takový zvláštní chomout, který byl hodně těsný a ne vždy snadno naplnitelný. A to, že každý host u nás může být jenom jednou. Na rozdíl od takových těch klasických talk show, kde má moderátor hosta, s kterým si povídá, pak řekne děkuju a teď přijde další Jarda a sedne si tam a teďko Jarda a pak ještě k tomu Pepa, další, třetí a občas teda něco někdo prohodí, tak tohle bylo psaný, od začátku to bylo připravený jako scénář, kdy my jsme museli napsat, museli jsme zdůvodnit nebo najít nějakou nič, proč tyhle dva zrovna spolu, páč to byly často lidi úplně různých profesí, naprosto nečekaný některý jako spojitosti. A vést ten rozhovor tak, aby to od někud někam šlo. Museli jsme předpokládat, kudy asi ty odpovědi půjdou, že jsme něco museli o nich naštudovat, o těch hostech. A byla to prostě taky úžasná práce, kterou jsme ukončili po těch 14 letech částečně z vlastní vůle a částečně z únavy, z boje s různými vedoucími pracovníky České televize, kteří se mezi tím různě střídali, odcházeli, přicházeli jiní ředitelé, programoví ředitelé, dramaturgové a tak. Někteří to milovali, některý ten pořad chtěli zrušit už dávno. Čili bylo to strašně jako dlouho a tím, že jsme museli furt generovat nový a nový nápady na hosty, tak už jsme byli docela unavený, tak jsme si s Lacinou řekli, hele, tak ono někdy je nejlepší odejít jako v nejlepším, když to ještě funguje, tak to prostě zapíchnem, domluvíme se, 1000 host. Vzali jsme jako posledního hosta prvního ředitele České televize, který nás tam pozval, Puchalskýho, a s ním Petra Dvořáka, který byl současný ředitel České televize, který byl ten, u kterého ten pořad končí. To byl poslední díl odvysílaný, kdy jsme tyhle ty dva pány ředitele vzali spolu a vlastně jsme to zapíchli.
Nechcem dělat kompromisy v nejkrutější válce vesmíru. Střílíme i po komisi, která to stáš ke steči, popel padá na parkety, nezbývá.
Natočili jsme těch dílů víc než 1000, až tam byly ještě různý speciální díly a tak. Dílů bylo přes 500 a hostů 1000, že jo, v každém díle byli dva hosti. No pak jsme k tomu ještě natočili, to už nebyl díl toho pořadu, ale jmenovalo se to Krásný ztráty finále, byl to vlastně koncert divadle Archa, jak dělávám vánoční koncerty každý rok, tak jeden z těch koncertů byl věnovaný vlastně ukončení toho pořadu a měl jsem tam tři hosty, z nichž všichni byli teda hudebníci a byli to lidi, kteří prošli i tím pořadem jako hosti. Byla tam Jana Kiršner, byl tam Vaby Daněk, dneska už taky na pravdě boží, bohužel. A byl tam Lubomír Brabec, klasický kytarista, s kterým jsme si taky zahráli. Takže my jsme to ukončili v divadle Archa v těch kulisách, které prostě skutečně přivezli z těch Kavčích hor. Tam se to nasvítilo tak, jak byla nasvícená scéna v tom televizním studiu. Mimochodem spousta lidí si myslela, i včetně mých hostů, včetně například Václava Havla, kterýho jsem tam měl s Madeleine Albrightovou, že jsme ten díl točili v té kavárně Krásný ztráty, kterou jsme založili potom, pozdějc. I Havel, když jsem se s ním pak po letech někde ještě potkal, tak říkal, no ale točili jsme to tam u vás v té kavárně, ne? Úplně zapomněl, že to ve skutečnosti vlastně bylo v televizním studiu. No, takže to byla taky další jako zajímavá práce, ty lidi byli některý úžasný, my jsme měli občas problém, ten problém byl jednak, nejprve ty hosty vymyslet spolu asi jako co by tak mohlo být, co by mohlo fungovat. A pak byl další problém, ale dát je dohromady produkčně ve stejný termín, aby tam oba mohli mít čas a být tam skutečně, což se někdy úplně taky nepovedlo, pak se narychlo musel sehnat někdo jiný. Ale musím říct, že se i stali, nebo natočili takhle díly vlastně z nouzově sestavenou nějakou dvojicí, jakoby s jedním náhradním hostem, který vlastně nakonec dopadli možná líp, než by býval dopadl ten původní koncipovaný díl s těma hostama, který jsme si vymysleli z začátku. No. Byli tam zajímaví lidi, já nevím, měl jsem tam bratry Etzlery, Tomáše Etzlera a herce Miroslava Etzlera. Tomáš Etzler je bývalý zpravodaj České televize v Číně a první Čech, který pracoval jako producent na CNN. A Miroslav je známý herec. Oni vlastně spolu 5 let nemluvili kvůli nějaký rodinný záležitosti a já jsem, nám se podařilo je dát dohromady a oni se tam vlastně na tom baru před tou kamerou vyjasnili ty věci, které se týkaly nějaké jejich maminky, která umřela mezi tím. Prostě jo, tak i takovejhle věcí tam byly svědky, jo. Nebo měl jsem tam Marka Hlavicu, který je zajímavý zpěvák, bluesový, ale on je taky manažer v reklamní oblasti, byl i předsedou nějaký asociace reklamních agentur, takovej člověk. A jeho maminka Ivanka Devátá, herečka a spisovatelka, která když ten díl skončil, tak za mnou přišla a řekla, že mi moc děkuje, že se o svém synovi za tím barem dověděla věci, o nich neměla ponětí. Čili i takovýhle jako momenty tam člověk jako občas prožíval. Arnošta Lustiga a pana Wienera, to byly dva lidi v emigranti, jeden v Anglii, jeden v Americe, který se nenáviděli. Byl natočený nějaký dokument o nich. Jeden byl válečný pilot, druhý byl teda Arnošt Lustig jako dítě, který byl vězněný, že jo, v koncentráku a který se tam takovým strašně zajímavým způsobem se to dalo dohromady. Prostě to jsou věci, na které samozřejmě se nezapomíná. Václav Havel s Madeleine Albrightovou, to bylo taky úžasný, protože mít možnost si vlastně 2 hodiny, oni z toho pak udělali 2 díly s bývalou ministryní zahraničí USA, to jako člověk v životě moc často jako nemá, jo. Tak samozřejmě na to vzpomínám rád a to bylo opravdu úžasný. V České televizi do dneška v administrativní budově na Kavčích horách jsou 2 nebo dokonce snad 3 patra těch dlouhých chodeb, které jsou vyzdobený portrétama, který jsme na konci každého dílu vyrobili, portrét těch 2 hostí v takovým sepiovým hnědým provedení v rámečku a ty tam do dneška visej a kdo tam jde, tak na to kouká, jaký všecky možný dvojice jsme tam měli. Měli jsme tam snad všechny, který něco znamenají, dokonce celou řadu lidí, který teprve avancírovali, až poté se z nich něco stalo. I hold některý lidi, u kterých jsme pak zjistili, že třeba hold jaksi to, co dělali potom, třeba jim už zas až tak ke cti nesloužilo. Ale i to je život a i to bylo prostě zajímavý. No.
V baru jménem Krásný ztráty mám já svůj stůl. V baru jménem Krásný ztráty, buď tam přesně v půl. Pojď svůj obraz hledat, pojď mu koupit rám. V baru Krásný ztráty má být velký flám. No tak pojď tam s námi, no tak pojď tam hned. Čekají tam známí už pár tisíc let. Naposled.